ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Bine v-am regăsit la noi frânturi de poveste. Îi am alături pe Alin și Eunice Vesa. Data trecută am povestit despre primul an de căsnicie, despre perioada de prietenie. Continuăm și astăzi să scoatem din cutiile cu amintiri lucruri speciale, prețioase. Acum, dacă mă uit la viața voastră, pare că ați mers pe roze și pare totul frumos și perfect. Dar știu că nu a fost chiar așa. Ați trecut prin diferite situații critice. Cum ați trecut peste ele?
Cam la 2 ani după ce ne-am căsătorit, am aflat că sunt însărcinată și a fost o mare bucurie pentru noi, bineînțeles. Primul copil, așteptat, dorit. Am spus părinților, prietenilor, tuturor. Dar, din păcate, am pierdut sarcina foarte repede, la 7 săptămâni și câteva zile. Și în momentul respectiv, nu știu, parcă s-a năruit tot în jurul meu și nu puteam să înțeleg. Doamne, de ce eu, de ce noi? Eu care, născut-o într-o familie de creștini, mi-am predat viața mea ție în adolescență, am căutat să te slujesc prin tot ceea ce eu am putut. Am fost implicată încă din adolescență în organizarea unor tabere pentru adolescenți și tineri și mi-a plăcut să mă pun la dispoziția Domnului și să văd că El lucrează prin mine. Și în momentul în care am trecut prin această primă încercare, a fost așa ca, nu știu, a fost foarte greu. Nu, pur și simplu nu știam cum să mă reculeg și cum să-mi revin și nu înțelegeam de ce mie și de ce trebuie să trec eu pe aici. De ce eu care îmi doresc un copil, tu, Doamne, nu mi-l dai. Dar Dumnezeu nu mi-a răspuns pe moment și a venit o a doua sarcină, peste un an de zile, pe care am pierdut-o din nou, la 11 săptămâni, cum era și mai mare, am suferit un avort spontan și a fost cea mai cumplită experiență.
Te gândeai că ai făcut tu ceva? Te simțeai vinovată de ceva?
Da, bineînțeles, mă simțeam vinovată și căutam tot felul de păcate și vine ascunse și îmi ceream iertare pentru tot ceea ce am făcut sau n-am făcut și nu știu, încercam să găsesc rostul acestor experiențe dureroase și nu reușeam, până într-un moment în care, tot în Biblie, citind cuvântul lui Dumnezeu, am dat peste un verset din Ieremia 28:11, în care zicea: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și în momentul acela am încercat să accept voia Domnului. M-am gândit: Doamne, dacă Tu asta vrei pentru noi, deocamdată nu mai pun întrebări de ce, ci cred că Tu ai un viitor și o nădejde pentru noi. Că la vremea Ta, vremea potrivită, Tu îți vei aduce la îndeplinire această promisiune. A urmat o a treia sarcină pe care am pierdut-o din nou. Tot așa, la câteva luni distanță de a doua. Și
te-ai simțit cumva dezamăgită, trădată de Dumnezeu? Ți-a spus că o să ai un viitor, o nădejde?
Da, atunci a fost iarăși un moment greu, pentru că mă gândeam: Doamne, dar Tu mi-ai spus un lucru și acum, din nou, îmi iei acest copil. Eu ce să mai cred? Sau nu înțeleg, pur și simplu, Doamne, planul Tău. De ce tu dai copii unor mame pe care poate că îi abandonează sau îi ucid și într-o gară doresc. Sau în spatele casei, sau tu dai copii unor mame care avortează și nu le pasă de ei și nu vrei să ne dai nouă care ne dorim și care vrem să investim și să iubim și să ți-l dedicăm ție. Dar asta se întâmpla în martie 2011, atunci am pierdut ultima sarcină. Și după o perioadă de doliu, așa, am decis din nou să ne vedem mai departe de viețile noastre, chiar dacă e greu și eram frustrați amândoi, eu pe de-o parte, Alin pe de cealaltă parte, că na, nici lui nu era ușor. Am decis la un moment dat să facem un lanț de rugăciune, de post și rugăciune, împreună cu familia și prietenii noștri. Asta se întâmpla în luna aprilie. Și pentru 2 luni de zile am postit noi și familia noastră pe rând, așa în fiecare zi o altă persoană, și ne-am rugat specific și am pentru asta, pentru un copil. Am postit și ne-am rugat pentru un copil. Și în tot acest timp i-am cerut lui Dumnezeu un alt semn, pe lângă versetul pe care Dumnezeu mi-l dăduse deja și pe care îl credeam, dar
nu s-a împlinit.
Da, fiindcă nu se împlinise, eram oarecum, nu știu, dezamăgită, sceptică, i-am mai cerut lui Dumnezeu un semn și am zis, Doamne, dar Tu atâtor oameni le dai semne și minuni și le vorbești în chip și chip, mie de ce nu-mi dai ceva palpabil să simt, să văd, să... Și la un moment dat, în luna iunie, am avut un vis. N-am visat niciodată până atunci ceva de gen, adică să știu după aia că e un...
E ceva
adevărat. Da, un vis de la Dumnezeu, că e ceva în el. Și am visat că eram acasă la părinții mei, împreună cu Alin și mai un văd de-al meu, dar asta n-are importanță, nu știu sigur de ce era el în vis, dar... Cine știe, poate știe la urma urmei. Eram împreună cu Alin la părinții mei acasă și Alin avea în brațe un bebeluș. Și în momentul ăla am știut că este bebelușul nostru. Și la sfârșitul lunii am aflat că sunt însărcinată. Și asta a fost sarcina pe care am dus-o la capăt, cu greu, pentru că vă dați seama că după 3 ani și 3 sarcini și 11.000 de analize și de tratamente, toți doctorii se uitau la mine și zice, tu nu există niciun impediment pentru care nu ar trebui să ai copii. Deci, din punct de vedere medical, ești sănătoasă, doar că corpul tău nu reușește să ducă o sarcină la bun sfârșit.
Te așteptai ca în fiecare lună să pierzi copilul? Sau erai convinsă
da.
Că
la început, da. La început, da. Primele 3 luni au fost cele mai grele din punctul ăsta de vedere, pentru că, fiind sarcina mică, am început și un tratament injectabil. Trebuia să fac o injecție în fiecare zi la aceeași oră, timp de 9 luni de zile, plus un tratament de menținere a sarcinii. A fost greu. Fiecare zi trecea așa cu inima strânsă. Oare mai bate inima bebelușului meu? Oare mai e acolo? Mai e viu? Oare n-a murit? Și am decis să nu spunem nimănui până când sarcina nu o să fie destul de avansată încât să nu mai fie chiar atât de mult în pericol și, într-adevăr, nici părinții noștri n-au știut până pe la aproape 3 luni de zile că sunt însărcinată. Dar după aia a fost foarte frumos. Perioada de mijloc și chiar și ultima parte, chiar dacă a fost destul de obositor și datorită unor complicații pe care le-am avut ulterior prin săptămâna 25 de sarcine, când a trebuit să fac un cerclaj și să rămân acasă mai mult. A fost foarte frumos. Și mai ales când am aflat că o să avem fetiță. pentru că noi ne doream amândoi o fetiță.
O veste bună pe care ne-o dai acum, Eunice, dar aș vrea să, Alin, să ne întoarcem puțin în perioada când ai aflat că Eunice a pierdut prima sarcină, a doua, a treia. De obicei, femeile, când trec prin astfel de situații, sunt foarte sensibile și foarte afectate de pierderea copilului. Cum ai ajutat-o tu pe Eunice?
Mă gândeam acum că Dumnezeu așa știe să rânduie lucrurile și să, de multe ori, lasă anumite încercări să treci prin ele, pentru că are de gând să pregătească un anumit teren sau ceva pentru care va veni și să te pregătească. Cum spuneam la început, noi am trecut printr-o încercare la vârsta de 16 ani când mama mea a murit. Și am murit chiar de 25 decembrie, chiar de Crăciun, când noi colindam. Era bolnavă de cancer și am primit un telefon prin care mi s-a spus, haideți acasă că mama se simte rău, dar era deja murit. Și pentru mine atunci, fiind și eu implicat în biserică, cântând în fanfară la vremea respectivă, cu copii, în cor, la tineret, eram zilnic la biserică, îl iubeam pe Dumnezeu și dintr-o dată...
Și sunt convinsă că te-ai rugat ca Domnul să o vindece.
Clar, eram... Nici nu mă gândeam că Dumnezeu are de gând să-mi ia mama la 16 ani. Și... Fiind și o fire romantică, foarte sensibil, când am auzit vestea și când am ajuns acasă și am văzut-o pe mama mea, era deja un sicriu pusă, efectiv, nu știu, parcă s-a oprit așa un episod din viața mea și Dumnezeu n-a mai fost acolo, în mintea mea. Efectiv, am zis, ok, sunt singur. Am simțit o greutate în pieptul meu pe care efectiv nu pot să o descriu în cuvinte. Ok, mai bineînțeles că au urmat apoi niște zile în care eram foarte, foarte supărat pe Dumnezeu. L-am întrebat de ce, Doamne, uite când s-am făcut atâtea lucruri și merg mai departe. Dumnezeu până la urmă ne-a ajutat să trecem peste, dar am rămas cu acea întrebare de ce. Deci în mintea mea întotdeauna a fost acea întrebare, de ce, Doamne?
Deci ai continuat să mergi la biserică și
am continuat să
merg,
chiar, deci mama a murit în 99, în 2000 eu l-am ales pe Dumnezeu să fie mântuitorul meu mai departe și să merg să-mi continui viața cu el și am încheiat și botezul în apă. Frații mei la fel, am doi frați mai mari, la fel, au continuat cu Dumnezeu, familia întreagă, care pe tata și bunica, și am continuat să-L slujesc pe Dumnezeu, să-L iubesc pe El, dar în mintea mea a existat această întrebare. De ce?
La care n-ai primit răspuns în perioada respectivă?
La care nu aveam un răspuns, da, la vremea respectivă. Și în momentul în care Nici a pierdut prima sarcină, am început să fie un fel de click în mintea mea și în momentul în care ea a pierdut prima sarcină, la mine a apărut imaginea mamei mele cu sicriu. La a doua sarcină, practic, era băiețel și l-am ținut în palmă și m-am uitat la el și vreau să spun că atunci când mă uitam la el, m-am auzit așa în duhul meu, de Alin, pentru asta am luat-o pe mama ta. Ca tu să fii pregătit pentru ceea ce am făcut acum, să poți să-i fii alături ei și să-mi rămâi mie credincios mai departe și să poți la rândul tău să încurajezi pe alții și să știi să le spui că indiferent în ce situație treci, Dumnezeu este cu tine.
Omenește, e incredibil să trăiești astfel de situații.
Exact, dar când ești cu Dumnezeu, este altceva. Oamenii te consideră nebun. Când am mai povestit așa cu alți prieteni care nici nu sunt creștini și nu-L cunosc pe Dumnezeu, zicea, tu ești, nu ești normal. Cum să vorbești așa? Tu auzi ce spui? Zic, da, aud foarte bine. Și era în mintea mea, era Psalmul 23, că Domnul este păstorul meu. Și m-am spus, chiar și în valea umbrei morții, eu sunt cu tine. Și vreau să spun că de la 16 ani, de când mama a murit și până acum, incredibil cum Dumnezeu a fost și a lucrat în viața noastră, în viața familiei noastre, a fraților mei și în viața mea. Și să văd purtarea Lui de grijă. Și momentul în care, cum spuneam, că am pierdut a doua sarcină, deci pentru mine a fost clar. A fost totul ok. De aceea mama mea a murit și eu înțeleg lucrul ăsta, pentru că Dumnezeu așa a vrut și El este suveran, este în control și practic toată, cum să zic, toată sentimentul ăsta de siguranță că Dumnezeu este în control s-a influențat asupra ei ca o chestie pozitivă de încurajare și am spus, draga mea, merge mai departe. Contează, a treia, a patra, Dumnezeu le cunoaște. Suntem tineri, rămânem credincioși Lui, ne dorim să avem un copil și Dumnezeu sunt sigur că ne-l va da. Și cu asta, practic, cum să zic, a treia sarcină a fost, ok, am pierdut, ok, mergem în continuare. Dar pentru mine, a doua sarcină a fost cea mai... Într-adevăr, a apărut și latura asta omenească, firea și slăbiciunea și că, efectiv, eram, nu știam ce să fac în momentul ăla. Îți dai seama, să-mi țin copilul în palmă, să mă uit la el și...
Simți că ți se sfâșie sufletul.
Exact. Și, practic, pacea care o aveam în momentul ăla, simțeam cumva că se ia, că dispare. Dar, chiar, cred că a doua sau a treia sau a patra zi, știu că am mers la mormântul mamei mele împreună cu băiețelul nostru, chiar la cât a avut atunci, de 3 luni și l-am înmormântat acolo și vreau să spun mami, zic, uite, nepoțelul tău vine cu tine să vă bucurați, să te bucuri de el acolo în cer și noi vreau să știi că o să mergem în continuare și o să rămânem credincioși lui Dumnezeu cu care tu acum te simți bine acolo și o să credem că Dumnezeu ne dă copii cu care să ne bucurăm și aici și tu la rândul tău să te bucuri când ne vezi că noi ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne dăruiește. Și cred că aici a fost sau secretul prin care, adică prin care Dumnezeu sau noi am trecut cu bine este că am știut că Dumnezeu este în control. Și Dumnezeu niciodată nu face nimic fără să nu aibă un scop. Și mai mult de atât spune Dumnezeu că Dumnezeu pedepsește pe copiii pe care îi iubește. Știu că Dumnezeu ne-a iubit așa de mult și El a vrut lucrul acesta. Poate în viitorul apropiat sau poate, cine știe, Dumnezeu ne va trece prin altceva. Vreau să spun că suntem pregătiți.
V-ați simțit pedepsiți atunci de Dumnezeu?
Eu nu cred. Eu eram cu starea din trecut, știi? Cu pierderea mamei și pentru mine imediat a făcut click chestia asta și mi-am dat seama de ce
cum ai primit un răspuns, de ce s-au întâmplat toate.
Da. Pentru mine așa a fost.
Eu m-am simțit pedepsită la un moment dat și încercam să învăț lecția pe care Dumnezeu vrea să mă învețe. Dar acum, fiind mamă și văzând un fetiță care crește și acum înțeleg mai bine, poate, experiența respectivă. De multe ori, ca și părinți, poate că ne vine greu să ne disciplinăm copiii, dar știm că trebuie să o facem, pentru că este important pentru ei și pentru viitorul lor. Dacă vrei să crești un om, un copil pentru împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă te doare ca și părinte, e important să-l disciplinezi. Asta e părerea mea. Și nu știu, poate că a fost o disciplinare din partea lui Dumnezeu și pentru noi. Nu pot să fiu 100% sigură de lucrul ăsta. Poate când vom merge în veșnicie și îl vom întreba pe Dumnezeu, poate să ne dea un alt răspuns, nu știu. Acum eu așa o văd.
Într-adevăr, e o bucurie să vă văd acum senin și cu inima plină de speranță și de pace și de bucurie și iată că Dumnezeu v-a binecuvântat cu un cadou extraordinar, cu fetița voastră. Cum este? Cum a fost când ați primit-o prima dată?
Am primit-o la exact un an de când am pierdut ultima sarcină. În 6 martie am pierdut a treia sarcină. În 6 martie 2012 s-a născut fetița noastră. Exact un an. A fost ceva așa... Nu mi-am dat seama de lucrul ăsta decât la ceva timp după. Dar am numit-o Elisa, pentru că Elisa înseamnă dedicată lui Dumnezeu. Și asta ne-am dorit încă din pântecele meu, când era încă un bebeluș acolo și când a început să miște. Ne rugam în fiecare seară pentru ea și pentru viață peste ea, pentru că...
Și spuneam, Doamne, ți-o dedicăm ție, pentru că este a ta. Este minunea ta, este ceea ce tu ai pus.
Vreau să zic
acolo.
Că este, într-adevăr, plină de viață, face cât 3 copii la un loc.
Mai mult de atât, gândește-te că în fiecare zi, deci am minunea lui Dumnezeu lângă mine. Când pun mâna pe ea, pun mâna pe minunea lui Dumnezeu, e palpabilă, o văd, o simt puternic și îmi dă de lucru, ce-i drept.
Și responsabilitatea crește, pentru că, așa cum ziceați, este a lui Dumnezeu și e un dar pe care vi l-a acordat acum pentru o perioadă, vă bucurați de el.
Da, dar și responsabilitatea noastră este mare, pe de altă parte. Adică trebuie să fim conștienți că nu e a noastră, e a lui Dumnezeu, ne-a încredințat-o pentru o perioadă și că în această perioadă trebuie să o creștem frumos pentru el și să o facem să îl iubească pe Dumnezeu și la vremea când ea va putea să discearnă binele de rău, să poată și să-și dorească să-l aleagă pe Dumnezeu ca și mântuitor al vieții ei. Asta este tot ceea ce ne dorim. Cred că mulți părinți își doresc facultăți de top pentru copiilor, joburi super bine plătite, vacanțe, nu știu ce țări exotice și așa mai departe, pentru că în ziua de astăzi, din păcate, cam asta dau valoare unui om. Unde a studiat, câți bani face și unde își petrece vacanțele. Dar, pe de altă parte, noi trebuie să ne gândim că noi nu suntem doar trup și atât, ci suntem și suflet și duh și că sufletul nostru se va întoarce la Dumnezeu și că depinde de noi cum ne creștem sufletul, omul dinăuntru, pentru că, de fapt, el este cel mai important și când vine vorba de copii, responsabilitatea este, wow, și mai mare pentru părinți.
Cum vă părțiți timpul acum? Mai aveți timp de voi doi?
A fost un an greu pentru noi, anul care a trecut. 2 ani am stat acasă cu Elisa în concediu de creștere copil, după care m-am întors la serviciu. Am schimbat și serviciul. După 2 ani m-am angajat într-un alt loc unde responsabilitatea este și mai mare, programul și mai lung. Și noi ne-am și mutat din oraș, ne-am mutat la casă undeva lângă Timișoara și pierdem destul de mult timp făcând naveta, destul de mult timp, adică 8 ore pe zi la lucru, departe de Elisa, care acum e la grădiniță. Și e destul de greu când ajungi acasă la ora 6 să mai petreci și timp și timp de calitate unul cu altul, pentru că nu prea mai știi pe ce să pui mâna. Ba să faci mâncare, ba să speli vase, ba să speli rufe, ba să faci curat.
Abia aștept să vină weekendul.
Da. E destul de greu, dar ne dăm silința și cred că nu suntem singurii care trec pe aici, sunt mulți care o fac. Important este ca noi să găsim acel loc de mijloc unde să putem să interacționăm și acum că suntem 3, e important și pentru Elisa să simtă că mami și tati, chiar dacă sunt plecați aproape toată ziua de acasă, seara sunt cu ea și îi dedică ei un timp bun și de calitate.
Dacă vorbim puțin de supunere, mai este relevant în secolul în care trăim?
Mulți ar zice că nu. Dar totuși Biblia și Dumnezeu ne învață să fim supuse soților noștri. Acum depinde cum înțelege fiecare supunerea. Pentru mine e ușor să fiu supusă soțului meu pentru că el e un om foarte fain. Adică nu e genul de macho care să taie și să spânzure și să zică cum zic eu, așa facem. Nu. El întotdeauna a venit la mine și a spus, uite, Nici, hai să vedem cum facem. Câteodată, cred, și mie mi se pare că îmi cere sfatul în niște chestii care le-ar putea lua el singur decizie. Dar nu, de fiecare dată vine și discutăm împreună și încercăm să luăm decizii împreună și să facem lucrurile astfel încât să iasă cel mai bine. Și din punctul ăsta de vedere, eu n-am simțit supunerea ca o povară, chiar deloc, pentru că pentru noi a fost ceva normal. Noi ne supunem unui altuia în înțelegere. Și cred că asta contează. Atunci când ești deschis, comunici și înțelegi ce vrea celălalt de la tine și ce vrei tu de la el, lucrurile se simplifică mult.
Niciodată n-am privit supunerea. Eu sunt bărbatul, eu, cum spun eu, așa se face, pumnul masă, știi ce, tu ești soția mea, te supui, asculți, nu asculți, treaba ta, tot așa faci. Am urât lucrul ăsta și dinainte și am zis, familia mea, casa mea, nu va exista așa ceva. Iubire, comunicare și supunerea, cum zice, și nici nu simți ca o povară sau... Practic o trăiești, o practici și nu-ți dai seama, știi? Chiar la capitolul ăsta cred că suntem foarte
bineînțeles
okay.
Că Alin rămâne capul familiei și preot în casă, dar noi facem lucrurile împreună, luăm decizii împreună și ne completăm acolo unde este cazul.
Dacă ar fi să vă gândiți acum la câteva lecții pe care le-ați învățat de la părinții voștri, le-ați preluat mai apoi în familia voastră și ați vrea să le dați mai departe.
Eu acum ce-mi vine e modul în care mama era foarte, foarte afectuoasă cu mine și mă pupa și mă strângea în brațe și mă iubea și spunea te iubesc, puiul meu și atâta. Și văd astăzi aceleași lucruri fac cu Eliza. Astăzi, înainte să venim la tine în studio, m-am întâlnit cu ea și o sărit la mine în brațe. Tati, te iubesc, mi-a fost dor de tine și mie, Elis, hai să te pup, hai să te îmbrățișez, hai să te țin în brațe. Și, e un lucru care l-am văzut în familie și la tatăl meu întotdeauna, Aline, ne spunea, gândește înainte foarte bine, înainte să iei o decizie, caută, interesează, te întreabă în stânga și în dreapta și apoi ia o decizie, învață să lași de la tine, să nu ții tot că tu ai dreptate și învață să lași. Și vreau să spun că lucrurile astea mi-au rămas întipărite în minte și le practic acum în familia noastră și e o mare binecuvântare. Și foarte, foarte important și cei care ne ascultă să și care poate sunt acum în preajma sau sunt în perioada asta de curtare, să dea puțin timp înapoi și să audă ce le-au spus părinții lor, cum să se comporte, că le prinde foarte bine. Foarte, foarte bine.
Eu de la mama am învățat slujirea. Ei place să slujească și tot timpul e gata. Când aveam un safir, de multe ori mi-aduc aminte în copilăria mea, la noi, la țară, de unde sunt eu, iarna se făceau evangelizări și o timp de o săptămână erau invitați diferiți păstori și grupuri muzicale și cântau și mama mea niciodată nu s-a dat la o parte din a sluji cu bucate, cu prăjituri, cu sandwich-uri ce se făceau pe vremea respectivă. Și la fel a rămas și astăzi. Nu se dă niciodată la o parte din a ajuta și a sluji dacă poate, cu ce poate. Iar de la tata, cred că am învățat perseverența. El e o fire foarte puternică, colerică, așa, îi place să facă lucrurile cum vrea el și cum știe el. Și câteodată mie mi-a fost greu să înțeleg stilul lui, dar privind așa înapoi, am văzut perseverența și iubirea cu care l-a slujit pe Dumnezeu. Și că niciodată nu s-a dat înapoi a lucra pentru Dumnezeu, a face ceva. El nu-i păstor, nu-i slujitor, e doctor veterinar, dar cu toate acestea, totdeauna i-a plăcut să se implice în viața bisericii și să slujească pe Dumnezeu. Și mi-a insuflat și mie dorința asta de a sluji pe Dumnezeu cu ceea ce eu pot să fac și când pot să fac.
Aveți un verset al vostru, un motto al familiei voastre?
Pentru mine au fost așa, după cum am amintit și mai devreme, versete pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă în diferiți ani și care m-au ajutat să iau decizii și să merg mai departe, să trec prin experiențele prin care El ne-a trecut. Și
este un verset care de multe ori l-am spus în familie. Spune, căutați împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și aici, practic, am înțeles și împreună ne aducem aminte și că, cum spunea și Nici, sunt implicat în biserica unde slujesc și deci, pe săptămână sunt și 3-4 zile când sunt plecat seara și ne aducem aminte că e foarte important să știm că Dumnezeu trebuie să fie slujit și să-L slujim cu ceea ce El ne-a dăruit. Și toate celelalte lucruri pământești și tot ce nevoi pe care de multe ori poate noi nu le mai spunem în rugăciune, nu le mai da Dumnezeu, le cunoaște, le vedem cum apar și cum se rezolvă, știi? Și o chestie la că spune ce am învățat de la părinții noștri în timp ce vorbeau, nici mi-am adus aminte de un lucru pe care tata meu l-a făcut și îl face în continuare și de multe ori îi mai spuneam, tati, dar bun, dar de ce mai faci? Că uite, ai pierdut aici sau foarte mult ajuta tata meu să pricepe în domeniul electric, instalații și ajuta pe foarte multă lume, pe foarte, foarte multă lume și de multe ori venea acasă poate cu ceva mărunțiș, când lucrarea a fost foarte mare, s-a ba mai deloc și dar cum? Zicea, lasă că poartă Dumnezeu de grijă, am ajutat. Și un alt lucru care îl făcea, când venea cineva și făcea lui un serviciu sau nouă familiei, vedeam că și omul cerea o anumită sumă sau îl vedeam că dădea poate cu 10, 20, 30% mai mult. Și spuneam, ok, uite aici, atât, dar nu, cum îi spunea, domnul Vesa sau frate Vesa, nu, lasă așa. Și de acolo am învățat că să nu fie egoist și să cauți să binecuvintezi. Știi, dacă vorbim în general, să cauți să binecuvintezi și dacă poți să ajuți pe cel de lângă tine, să-l ajuți și nu neapărat cu ideea asta să primești imediat ceva înapoi. Ajută-l cu toată inima. Știi, și dacă poți să-l binecuvintezi, să-l binecuvintezi și noi în perioada cât am fost în construcție cu casa noastră, deci vreau să spun că au venit și am văzut lucrul ăsta și au venit foarte mult și ne-au ajutat ce înseamnă finisaje pe interior și exact principiul ăsta tatălui meu mi-a fost în minte, știi? Și îmi plăcea să-l comunic cu cel care m-a ajutat și spuneam, uite, sunt în situația asta, pot să mă ajut cu lucrul ăsta și să știi că vreau să te binecuvintez. Și îl binecuvântam și îi dădeam și mai mult și, știi, aveai o pace și o bucurie, așa, nu știu, de multe ori nu ai cuvinte să exprimi când în momentul în care ajuți pe cineva, știi, și dărești mai mult decât omul se așteaptă să primească. Și asta legat de ce ne-ai întrebat, că ce ai învățat de la tata și de la mama. Și ca motto, cred că versetul ăsta spune foarte mult. Să căutăm împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. E foarte important să rămânem credincioși lui Dumnezeu, să-L iubim din toată inima, să fie El pe primul loc, apoi să avem în vedere familia, și să te îngrijești apoi biserica unde slujești și dar să existe întotdeauna eu sunt aici, eu sunt pe primul loc, Dumnezeu. Și toate celelalte lucruri ți se vor da, ți le voi da, pentru că ești copilul meu, ești fiul meu, faptul că Iisus a murit pentru mine, a murit pentru cei care ne ascultă, pentru omenirea întreagă, faptul că a suferit batjocoră, a fost cuipat, a fost biciuit și faptul că a înviat a treia zi este că ne-a dus o speranță și putem să fim credincioși lui și să ne-a dat acest drept să îi spunem Tată și noi să fim fiii lui. Și asta e cel mai minunat lucru. Un tată iubitor și o mamă, când spune eu sunt tată și mamă. Și încurajez pe toată lumea, toate familiile, cei care vor să-și întemeieze o familie, să aplice acest verset, să-L caute pe Dumnezeu, în primul rând, și toate lucrurile, întrebări la care nu au răspuns, toate li se vor da. Și o spun din propria mea experiență, din experiența noastră, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat.
Aici se încheie și episodul de astăzi. Am avut alături pe Alin și Eunice Vesa. Vă aștept și data viitoare la noi frânturi de poveste. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.